initielt er flyttet til Frederikshavn Kommune. En interview med Ellen Brors Val, som fortæller om at flytte til Vorså, om sit arbejde med tosprogspædagogik i mange år. Det er Ellens store interesse, og hvor hun som nylig pensionist stadig gerne deler ud af sin viden og kunden. Det sker blandt andet som lektiehjælper i venligboerne Frederikshavn, og Ellen Brors Val tilbyder også at dele sin store viden og erfaring med undervisning af tosproget med andre lærere, der kunne ønske det. Ellen Brorsen Fald fortæller desuden om sin baggrund som dansk sydslesviger, og hvilken betydning det har haft for hendes interesser for andre slags minoriteter, som for eksempel flygtningebørn og deres vellykkede integration. Som altid drejer sig om at udvælge sig det bedste fra den medbragte kultur og værtslandets. Men hvortil det også er nødvendigt, at værtslandets lokalbefolkning bidrager i øjenhøjde. En show blev optaget den 30. august 2019. Jeg har mødt en kvinde, som er flyttet til Vorså i Frederikshavn Kommune. Ellen Brorsen er valgt. Det er igennem fælles bekendt. Og jeg vil gerne spørge dig, for nu sidder jeg ude ved dig her i Vorså. Hvordan kunne du, Ellen, finde på at flytte til Frederikshavn Kommune? Og så i udkanten Vorså.
Ja, der er du ikke den første, som spørger mig. Jeg har jo boet i Norge de sidste 20 år. Men før det, der var jeg efterskolelærer her i Nordjylland på Stisholt. Og der boede jeg jo i området. Og igennem de der mange år, som jeg har boet i Norge, der har jeg stadigvæk haft god kontakt til mine gamle kollegaer her. Og da jeg så blev alene i Norge og ikke ønskede at blive boende i Norge, jamen så tænkte jeg, jamen så flytter jeg til Nordjylland igen, for så har jeg mine venner i nærheden. Jeg har ikke noget familie ellers ud over min søn i Norge, men her i Danmark, så derfor er det sådan nære venner. Så dem, der følte jeg, at jeg havde tilknytning til netop det her område. Hvorfor blev det Vorså? Det var egentlig rent tilfældigt. Jeg var rundt og se på forskellige huse, og jeg kunne godt lide det her hus, fordi det er så pas, at man er uden for en by, men alligevel hurtigt kan komme frem og tilbage, hvis der er et eller andet, man skal og vil. Og så viste det sig, at der ikke var bopælspligt her, så hvis jeg engang bliver så dårlig, at jeg ikke kan blive boende, så kan min søn overtage det som et sommerhus. Aha. Så det var også lidt i baghovedet der.
Ja, men du må jo så have bil, for der er nok ingen kollektive forbindelser for ord, så kunne jeg forestille mig.
Der er nogle enkelte busser, som kører her, både til Aalborg, til Frederikshavn og til Sæby. Men jeg har bil. Jeg kan ikke undvære bil, fordi jeg flyver rundt og farer rundt alle mulige steder, fordi jeg er rimelig engageret i mange forskellige ting.
Det vil sige, at du måske dårlig nok kender dine naboer endnu.
Jo, jeg har mødt en enkelt af dem, og det var jo det første, jeg gjorde. Det var jo så vidt muligt at være med på borgerforeninger og hvad der ellers var af arrangementer her i Vorså, for sådan lige at møde folk. Og så de nærmeste naboer, de har været vældig søde og kom og hilst på og præsenteret sig, og det har udviklet sig, så lidt kender jeg folk. Men jeg tror, folk ved mere, at jeg er her, end at jeg ved, hvem de er.
Når jeg snakket den længe i går, men er der nogen fælles aktivitet her i Vorså, du har opdaget?
Ja, der er, altså nu for eksempel i morgen, der skal jeg jo til byfest her i morgen.
Spændende.
Ja, det er borgerforeningen, som arrangerer, og jamen, der er mange, mange forskellige små foreninger og lav. Du kan se, jeg har to kirsebærtræer herude i min have. De blev plantet af vores kirsebærlav, fordi man... Jeg undrede mig over det, men når man kører ind til vores, så står der kirsebærtræernes by, eller... Og det kunne jeg ikke forstå, men så mødte jeg jo så til en generalforsamling i borgerforeningen nogen, og de spurgte, om ikke de kunne komme og plante nogle kirsebærtræer hos mig. Jeg siger, jamen, men bare plante i vej, fordi det var helt fint. Og det er, fordi man har været i gang med at plante en masse kirsebærtræer her rundt omkring, og så håber man, at det efterhånden bliver sådan vældig synligt. Så flot initiativ.
Du måske heller ikke bo her så lang tid. Det er måske urimeligt at stille dig de her spørgsmål.
Jeg har boet her fast siden oktober sidste år, og så det bliver nu knap et år. Og den første tid, det går jo meget med, at man lige skal have ordnet omkring sig i et nyt hus, og finde ud af ting rundt omkring og så videre. Så, men altså, jeg synes, jeg startede med, hvad er der i gang i her i vores år, og hvad er der så ud over det, hvor er der noget, som jeg er interesseret i. Og jeg er jo specielt interesseret i flygtninge, og havde allerede lidt kontakt til venligboerne i Frederikshavn, så jeg opsøgte dem til deres café. Så det ligesom har været begyndelsen og udgangspunktet.
Det er langt til Frederikshavn fra Ur, så er det ikke. Vi kalder jo Frederikshavn Kommune, eller ret sagt, Jørgen Gabsand, de kalder jo Frederikshavn Kommune for Gabsandstriben.
Okay, det vidste jeg ikke. Men nej, jeg synes jo ikke, det er langt. Men det er jo fordi, altså, når du bor i Norge, så er det jo helt andre afstande. Så jeg synes jo, det at tage til Frederikshavn, jamen det tager jo ingen tid. Da jeg arbejdede med alenekommende flygtninge i Norge, der boede jeg et godt stykke uden for Oslo, og så skulle jeg jo besøge de unge flygtningebørn, når de boede på deres modtag. Mm. Og det var indimellem, at jeg kørte 200 km den ene vej og 200 km den anden vej for at besøge dem og snakke med dem og forberede dem til interview. Det var helt normalt.
Det, ja, det er måske smalle bjergveje, her ved jeg.
Ja, blandt andet. Altså både sådan en enkelt motorvej og så igennem Oslo. Men der er masser af kø. Eller også så de smalle veje og så videre, ja. Så det er nogle helt andre afstande, man er vant til der.
Ja. Nordmænd, de kalder vel også Danmark for pandekagelandet.
Ja, rigtigt. Det er så fladt som bare den. Og jeg kan huske, min mand, han sagde altid, at i Danmark, der har man papflag. Fordi de altid står ret ud. Fordi det blæser altid i Danmark. Det kunne jeg heller ikke forstå, det jeg begyndte med, men nu ved jeg, hvad han mener. Men ja, sådan er der lidt at være omkring det. Hinandens lande. Som man...
Men det kan være, at Frederikshavn, de skal slå sig op på at blive pensionisternes paradis.
Ah, det ved jeg nu ikke. En rigtig god blanding, det ville jo være fint. Fordi jeg, altså, selvom jeg er pensionist, så er det jo ikke sådan, at jeg bare går derhjemme, eller har lyst til at gå derhjemme. Altså, jeg har stadigvæk lyst til at undervise, og jeg har stadigvæk lyst til at gøre noget frivilligt arbejde osv.
Det er jo altid sådan en tilflytter, der vil det. Så det kan være, at du kunne være med til at sætte gang i noget, men du har ved at snakke om, at du er arrangeret i flygtninge. Altså, hvordan har du så oplevet det her i kommunen?
Jamen, altså, jeg har jo her i Vorså for eksempel, har jeg ikke mødt nogen, men der har jeg jo nok oplevet, at der er mest aktivitet omkring Frederikshavn, hvor jeg har mødt venligboerne, og hvor jeg også har været med til sådan, at der var flere kulturelle festival og så videre, hvor man prøver at gøre forskellige ting. Og det synes jeg har været vældig spændende. Det spørgsmål for mig er bare efterhånden det, at hvordan kan man komme videre? Hvordan kan man gøre noget fælles danskere og de nye medborgere der, sådan at vi kan lære af hinanden, i stedet for at kun de nye ankomne skal lære af danskerne. Det er der, jeg gerne vil hen, fordi jeg oplever jo ved, at jeg er sammen med dem og hjælper lidt med lektier og bliver inviteret hjem til dem og sådan noget, at jeg kan lære en utrolig masse af dem. Og de vil gerne lære, hvad jeg kan fortælle dem omkring ting i Danmark, hvordan det foregår.
Ja, Ja, men så er du godt på vej. Det skal så bare organiseres måske i større stil, eller?
Ja, jeg har ikke opskriften på det endnu, men jeg er i tænkeboksen, hvad man kan gøre. Og så...
Men der i forbindelse med, du nævnte den der multikulturelle fest, det er jo nok, hvilken du var med sidste år i hele verden i Frederikshavn. Ja. Det var så lige efter, du kom, og der var, det er nu den 14. september, lørdag den 14. september, fra kl. 12 til kl. 5 i Skolegade 8, eller Maskinhallen, men det ved du selvfølgelig alt om, det er, du har sikkert...
Det har jeg orienteret mig lidt omkring, at det foregår. Jeg har fulgt lidt med på, at man er ved at forberede det, og jeg skal selvfølgelig med hen og se igen, også i år. Jeg var der sidste år, fordi jeg læste om det, og så tænkte jeg, der må jeg hen og se, fordi der sker noget med flere kulturelt. Altså. Men så oplevede jeg jo, at der både var udstilling fra de forskellige nationaliteter, som var repræsenteret, men også danskere, som havde aktiviteter, så vidt jeg har forstået, i Frederikshavn i det der aktivitetscenter, eller lige ved svømmehallen er der et eller andet, hvor de laver glasting og lærer ting og alt det der.
Det var vist noget, som Aarhus Center, det er sådan et ældre center, de har... Altså, de laver sådan noget, altså det der dagcenter.
Ja, okay. Ja,
og det var så udstillingen af, man havde vist mulighed for at kunne male og lave lærfigurer og sådan noget. Det er rigtigt, det var der, og så fik man det brændt, og fik det udleveret. Det var nok blandt også til børnene.
Ja, der er lidt forskelligt i hvert fald. Men jeg synes, det er så fint, hvis vi kan mødes. Altså, vi har mødesteder, hvor det ikke kun er enten de nye borgere, som skal vise noget fra deres land, eller at vi danskere, vi skal fortælle et eller andet til de nye, men at vi kan finde et mødested, hvor vi kan supplere hinanden med det, vi kan og det, vi ved. At i går for eksempel, der var jeg med i Frederikshavn til den der sprogcafé, og der var...
Café Danis, eller?
Nej, det er fra Venligboerne.
Ja.
Og der... Var der to skolepiger, som jeg almindeligvis hjælper med lektiehjælp.
Ja.
Og så en af de andre danske deltagere, han havde en bog med om Syrien, landet Syrien.
Ja.
Og det var helt enormt at opleve, hvordan de fortalte, ja, det kender vi, og der gjorde vi sådan og sådan. Ja, og i skolen, der gør vi sådan og sådan, og vi synger en sang.
Ja.
Så de fortalte deres oplevelser af Syrien, noget som vi jo ikke ved noget om, men som de levende, og elskede at fortælle, deres øjne, de lyste, og det var helt fantastisk. Og det tror jeg, det er sådan noget, vi har brug for, at vi som danskere får meget mere at vide om deres baggrunde, og hvad har de oplevet? Ikke kun af dårlige ting, men hvordan har deres hverdag været, og så videre, hvad er de præget af? Det kan jeg godt lide.
Ja, men det må... Der var andre, der måske er interesseret i at være med til at lave sådan noget, så det håber jeg, at det bliver der mere af. Nu med hensyn til hele verden i Frederikshavn, som du siger, så er det mest været mad og ting, og det er fint nok, men også dans. Jeg føler, det er dans, der er tema i år, men man har ikke hørt så meget om deres baggrund og sådan noget. Altså, det skal man spørge om, og i en stor sal er det svært at snakke ret meget, fordi der er meget, meget baggrundsstøj, men der kommer i år nogle informationstavler bag ved forskellige stande, sådan at man kan læse en lille smule om landet.
Mm.
Så altså, men du skulle høre med i det der forberedelsesudvalg, men det må du komme til næste år.
Ja, det kan jeg også. Der er god tid endnu, så det kan blive til næste år. Man kan ikke nå det hele på én gang, fordi jeg er interesseret i så mange ting, så jeg må jo ligesom begynde lige så stille og i det små, og så kan jeg se, hvor jeg bliver engageret allermest. Så. Fordi også sådan noget som det der med, at jeg giver lektiehjælp til nogle af de piger eller de unge, som kommer, som jeg møder og som jeg har mødt og så videre. Og der, fordi jeg jo selv er lærer og har undervist børn med et andet modersmål end skolen eller landet de bor i, så har jeg jo hele tiden interesseret mig for, hvad er det, hvad kan de, hvordan har de det med at lære norsk, og hvordan gør vi det bedst og så videre. Og så jeg har hele min uddannelse af, som jeg har både migrationspædagog, jeg har flerkulturel pædagogik og så videre, og vejleder i flerkulturel pædagogik i skoler og børnehaver. Og der kan jeg se, at der er meget, som kan gøres, som vil gøre det meget lettere for dem at lære sig dansk, ikke norsk, lære sig dansk. Ikke? Så, fordi jeg oplever jo, at de største problemer har de, fordi de ikke forstår det, de skal læse eller det, de skal gøre. Altså, de har ikke begreberne til at forstå opgaven. Når først de har forstået, når først de har forstået teksten, så kan de fint klare det. Så der er et eller andet, der skurer lidt, især dem, som kommer som lidt ældre børn. De små, det er ikke helt så vanskeligt.
Nej, og der kan nemlig være noget misforståelse måske, fordi lærerne, de skal opdage, hvor meget for lidt eleverne forstår, og eleverne, de siger jo ja nok, fordi de gerne vil være flinke.
Ja, nemlig. Det er jo vældig ofte, at de siger, jamen jeg forstår, men hvis du så, når jeg så prøver at skal hjælpe dem med en lekse, for eksempel, de skal læse en novelle, og så skal de lave en karakteristik af de forskellige personer, så kan de jo godt læse det for mig. Men når jeg spørger, jamen hvad ved du nu om den mand der, så har de ikke forstået det. Og det er jo der, så er hele opgaven jo vanskelig at løse for dem. Og det er der, vi skal ind. Vi skal finde ud af, hvor meget forstår de egentlig. At det ikke kun bliver et hverdagssprog, men at det virkelig bliver begreber og et reelt sprog, de kan udtrykke sig på.
Ellen Brorsen Vald, jeg kan høre, at du ved mig, har mange idéer og vil gerne bruges. Var ingen idé at tage kontakt til skolerne og tage en snak med dem om, hvad du oplever med deres elever?
Jo, altså nu har jeg jo været vejleder og været rundt på skoler og i børnehaver i Norge godt nok, altså og givet råd og vejledning med hensyn til, hvad man må prøve at se på, lægge vægt på i undervisningen, hvordan man kan tilrettelægge det osv. Det kunne jeg godt tænke mig efterhånden, men altså, der skal jeg lige have de rigtige kontakter, og måske skal jeg have lavet et kursusoplæg eller et foredrag, så sådan en eftermiddag med kort foredrag eller et eller andet. Så det er sådan noget, man også lige skal arbejde med. Men det er sådan noget, som jeg godt kunne tænke mig, fordi der er utrolig meget, man kan gøre. Og jeg ved, at der er mange lærere, som også gør det og vil det og alt det der. Men det er ikke altid lige let, når man ved, hvordan det er i skolerne nu, hvor der er de og de krav, og man skal nå det og det og det og det. Så er det ikke altid lige let for den enkelte lærer at kunne gøre det. Så der er det måske en idé at få nogle gode idéer til, hvordan kan jeg kombinere det og nå mine mål, og så alligevel tilgodese de der børn, som måske ikke har helt den samme baggrund, som andre har. Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, men det må vi håbe på en anden måde blive udfordret, hvordan det så skal gribes an. Din egen baggrund fra Norge er med at undervise. Du har altså undervist i mange år.
Ja, jeg har jo undervist i mange år. Min oprindelige baggrund er jo, at jeg er fra det danske mindretal i Tyskland. Så jeg er sydslesviger. Vi er tysk statsborger, men går i dansk skole og alt det der.
Det er en god start. Det tror jeg, de fleste danskere siger, som ældre vil, når I hører om sydslesvig.
Okay, jamen det lyder godt. Men det er jo måske også den opvækst, der gør, at jeg har lidt sans for det at skulle lære to sprog. og skulle kunne klare sig med to sprog, altså i skolen, hvor du lærer dansk, og du snakker dansk osv., men du skal samtidig lære dig tysk, fordi du skal klare dig i et tysk samfund. Altså det, jeg er vokset op tosproglig, og er det den dag i dag, og det har nok været med til også at bevare den interesse for tosproglighed, også med hensyn til flygtningene. Men så har jeg jo så taget uddannelse i Danmark, og så flyttede jeg så til Nordjylland og blev efterskolelærer. Og så til Aalborg, var på handelsskole, og så til Norge.
Du sagde før, at du har været lærer på Stifsholm Ungdomsskole. Den kender jeg lidt, for jeg var elev der i, tror jeg, 55-56.
Jamen, der var jeg ikke lærer der endnu, Arne.
Nej, og det er selvfølgelig ikke den samme skole, men alligevel altså.
Nej, den skole har jo har jo en lang historie og har haft både gode og dårlige dage, så vidt jeg har forstået. Jeg kan huske, at da jeg kom til der kom der en ny forstander, og der var vi alle sammen i lærerkollegiet. Vi havde ligesom det mål, at vi skulle have rygtet omkring skolen op igen, fordi det var vist lidt på ned af gården eller sådan noget i den stil. Og det gik vældig godt. Så sidenhen så begyndte man at ville gøre det om til en idrætsskole, og det er den jo den dag i dag. Og det synes jeg jo, okay, det er helt i orden, men det er ikke lige den måde, jeg gerne vil arbejde på, fordi jeg kunne godt lide, at vi var en skole for alle, altså både de dygtige og de svage, og en god blanding. Så der trak jeg mig ud af det og søgte på andre skoler.
Hvilke andre skoler her i nærheden har du arbejdet på?
Nej, men jeg var ikke her i nærheden. Jeg var på Ingstrup Efterskole, og derefter var jeg på Aalborg Handelsskole. Et år på Ingstrup, og så fik jeg muligheden til at komme på Aalborg Handelsskole og undervise i sprogfag og dansk og samfundsfag og alt.
Ja. Men du har altid i baggrund så allerede i Danmark, inden du tog til Norge.
Ja, hvordan, altså jo, hvordan tænker du?
Altså, jeg tænker på, altså, på efterskole, på handelsskole.
Ja, jo, altså jeg lærer som baggrund, ikke? Ja. Men da jeg så kom til Norge, jeg tog jo fagene som ekstern studerende i Jørgen, mens jeg var på efterskole, fordi jeg har jo en børnehavelæreruddannelse i bund.
No.
Ja. Så det kommer jeg også i. Så jeg tog lærereksamen altså, som ekstern studerende. Men det kan du ikke i Norge. Så der sagde man, nej, det var ikke en rigtig lærereksamen, altså alt det der. Men jeg kunne godt blive lærer fra 1. til 7. klasse. Så det er så det var sådan en aldersgruppe, som jeg aldrig har arbejdet med. Ja. Jeg har arbejdet med børnehavebørn, og jeg har arbejdet med altså ungdomsskole og studerende, men jeg har aldrig arbejdet med de. Men det kom jeg så i gang med i Norge, det blev jeg godkendt til fra 1. til 7. klasse. Så nu har jeg haft hele spektret. Og så gik jeg så videre og tog lidt forskellige. Jo, min tosproglighedspædagogik, den godkendte man heller ikke. Så tog jeg migrationspædagogikken i Norge, og så tog jeg også specialpædagogik. Jeg tænkte, så må du tage det hele med, det du kan få. Og så blev jeg så vejleder i børnehaver og skoler med hensyn til specielt minoritetssproglige børn, som de siger der, altså børn med den anden modersmål.
Du må have mange erfaringer på det område.
Ja, er mange, ja. Jeg har virkelig arbejdet meget med det. Vi har lavet nogle store, lavet mange forskellige projekter. Der findes et center for flerkulturel oplæring i Norge, et nationalt center for flerkulturel oplæring. De er i Oslo, og der var jeg med og arbejde på forskellige projekter. Der er meget spændende arbejde i gang der. Og det, der tror jeg heller ikke, at vi har noget tilsvarende i Danmark. Det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu.
Det tror jeg heller ikke. Der har været en en lærerforening for tosproget undervisning. Mm. Men den er jeg ikke sikker på, at jeg er længere. Og der har også været en modersmålslærer. Ja. Og det har man jo nærmest nedlagt, jo, så det er gået tilbage.
Ja, ja, det er synd, fordi det der Nationale Center for Flerkulturel Oplæring, de laver et kæmpestort arbejde med på national plan. Og lave projekter i forskellige skoler og børnehaver, hvor de fremmer det der med at undervise med det flerkulturelle som baggrund. Og det synes jeg, det er, og det er et ressourcecenter, hvor du kan henvende dig både lærer og folk, der underviser og så videre, og få gode råd eller ja, alt muligt. Altså, det er nogle spændende ting, de laver. Det skulle man lave her i Danmark.
Ja, jeg ved ikke, hvad der foregår i skolen faktisk, men hvis det er det samme som den offentlige snak er, så er det, at folk, der kommer til Danmark i flygtning, de skal bare se efter hurtigt at blive danskere og tænke ligesom os. Det er det, det drejer sig om. Det er selvfølgelig en karikatur, og der er også en stor debat omkring det, men hvad der foregår i skolen, det ved jeg simpelthen ikke rigtigt.
Nej, det er jo det er jo desværre det, som er i øjeblikket med holdningerne til indvandrerne, som er negative lige i øjeblikket. Jeg tænker specielt på, at man for eksempel siger, at forældrene skal lære deres børn at snakke dansk derhjemme. Ja, det er jo noget, som dukker op sådan med jævne mellemrum. Første gang jeg tog noget omkring altså det med flere sprog, det er jo tilbage i 70'erne. Mm. Og der sagde man netop, det er vigtigt at støtte morsmålet, for at de kan udvikle et godt andet sprog. Og det har jeg jo lært mig, og det har jeg jo hele tiden været forkæmper for. Og det er jo, da jeg så i 70'erne, og så i 90'erne, da jeg kom til Norge, 97, og så måske to-tre år senere, så ville man jo ikke godkende den uddannelse, jeg havde i flerkulturel pædagogik. Så tog jeg uddannelsen en gang til på Universitetet i Oslo. Ja. Og jeg har aldrig fortrudt det, for det var en inspirerende forelæser, vi havde. Men det morsomme, det var jo, at det var næsten det samme, de samme folk, det samme pensum, som vi støttede os til i sin tid i København, som nu, da jeg så tog det i Oslo, ikke? Plus at der var kommet nogle flere nye til, og det er samme teori. Nej, lad dem få et godt morsmål, fordi så er det meget lettere at lære et virkelig godt andet sprog, ikke? Og det synes jeg jo, jeg er lidt et eksempel på, at jeg er måske ikke perfekt nu, er der måske også lidt norsk ind imellem og alt det der. Men jeg har jo vokset op med både tysk og dansk. Jeg snakker det lige godt, jeg kan skrive det, jeg kan læse det, alt. Og det er jo, fordi jeg, før jeg begyndte i børnehaven, der kunne jeg, på grund af, at min mor var tysk, så kunne jeg snakke flydende tysk. Og min far, som tilhørte det danske mindretal, han synes jo, at vi skulle gå i dansk skole og dansk børnehave. Jamen, så kunne jeg også lidt dansk, men det var mest mor, som til at begynde med at snakke tysk til os. Men jeg fik jo lært dansk i løbet af 0,1 tid, fordi jeg havde et godt grundlag i et sprog allerede.
Mm. Ja. Og det begreberne.
Ja, ja. Og sådan har jeg gjort det med min søn. Han bor i Norge nu. Og vi snakkede dansk derhjemme, da vi flyttede fra Sydslesvig og kom her til Nordjylland. Der tog vi en beslutning om, at vi snakkede tysk sammen hjemme. Fordi det omgivende sprog var dansk, så det skulle han nok bevare hele tiden. Men for ligesom også at bevare det tyske, så tog vi den beslutning. Selvfølgelig snakkede vi begge dele, men sådan mere bevidst på, at nu har du to sprog, nu skal vi bevare det. Og det vil sige den dag i dag, nu hvor han har børn, og vi engang imellem skal snakke hemmeligt, så snakker vi jo tysk sammen, for det kan ungerne ikke forstå. så det giver jo en masse fordele, men det er også godt at have det grundlag for så at lære sig andre sprog. Altså jeg snakker jo nu efterhånden, jeg snakker jo også engelsk, og jeg kan norsk også rimelig godt, synes jeg. Og du får sprogører også gennem det at høre mange sprog og sammenligne sprog osv. Og det tror jeg ikke, jeg er enestående. Jeg tror, der er mange, der har det på den måde, som bare får lov til at udvikle deres sprog på et godt grundlag. Og det er det, vi skal have, de unge mennesker, som kommer her, som måske ikke hører så dansk andre steder end på skolen, dem mister vi lidt. Og vi kan jo ikke forlange, at forældrene skal lære dem dansk, hvis ikke de selv snakker dansk derhjemme. Det bliver jo et fejl dansk, de kommer til at lære.
Jeg forstår slet ikke det der, fordi min kone og mig, vi lærte den anden kende, som han har sagt, Vellenborg. Vi snakker Vellenborg, en dialekt dengang. Og ja, nu er vi gift i, han har sagt, vi har et guldbrødstemme over 50 år, og vi snakker stadigvæk Vellenborg sammen derhjemme. Så snakker vi godt nok rigsdansk med vores børn, men det, ja.
Jo, men sådan er det jo, at man holder til det sprog, man har lært hinanden at kende på, eller i hvert fald, at jamen, det er det, som sidder fast, og som man kan. Jeg kan fortælle en episode, det var første gang, jeg var hos venligboerne. Der snakkede jeg jo dansk med dem, der var der, og så videre. Og så pludselig var der en af, jeg tror det var en syrisk mand, som lige spurgte mig et eller andet. Så begyndte jeg at snakke norsk med ham. Fordi jeg var vant til, at når det var indvandrere, så skulle jeg jo snakke norsk. Fordi jeg har jo arbejdet mest med indvandrere i Norge, og der skulle jeg jo snakke et tydeligt norsk. Og især, jeg har været vikar som på det der introduktionskurser, altså det sprogoplæring, som I kalder det her, ikke? Hvor jeg jo også snakkede norsk til dem. Så jeg må ligesom tage mig sammen og sige, jamen, du skal snakke dansk her i Danmark, du er i Danmark nu. Men det har noget at gøre med, altså du ved, det sprog, du har mødt nogen på, så bruger du det videre, ikke? Ja, det var bare sådan en lille pointe.
Ja, men altså, det er meget væsentligt at få en snak omkring det her, og det er måske også meget væsentligt for de børn, der kommer, fordi det er også vigtigt, at de føler, at de er noget værd, deres sprog er noget værd, og så bliver de også mere frie at tage mere at fortælle og så spørge.
Nemlig, altså det er jo det, som er så vigtigt, det er, at de ikke får på fornemmelsen, at det, jeg har med i min rygsæk, det er ingenting værd her, hvor jeg er kommet til. Fordi de har jo deres sprogoplevelser, de har deres forskellige drømme og historier, eventyr, hvad ved jeg, som de er vokset op med. Og alt det bliver jo ligesom ingenting værd, hvis vi ikke inddrager det i hverdagen, når vi snakker med dem og hører, jamen, jeg har den og den, altså jeg er den og den person, og jeg har den og den opvækst. Hvordan er din? Hvordan var din? Hvad har du lært dig? Og så videre. Det har stor betydning. Det har noget at gøre med, at de også må skabe sig sin egen identitet. Altså, jeg siger altid, jeg er hverken tysker eller dansker, fordi jeg er sydslesviger, siger jeg. Fordi jeg er vokset op et sted, hvor der var både tysk og dansk, og hvor vi omgik hinanden, så jeg er selvfølgelig også præget af tysk kultur og dansk kultur osv. Så ja, det, og sådan har de her børn det jo også. Og de må finde deres egen identitet her i Danmark. Og så må det, nogen vil måske sige, jeg er dansker, helt i orden, det bestemmer de jo selv. Andre vil sige, jeg er syrisk, men syrer eller kurder, eller hvad man nu er, i Danmark. Og så efterhånden, så vil det over generationer, vil folk vælge selv, jamen, hvem er jeg, hvad er min identitet, og plukke det bedste af hinandens kultur.
Altså, For før der kom flygtninge indvandrere til Danmark, der var ingen, der snakkede om, at jeg er dansk eller sådan noget. Det er sådan noget, der blev påklistret efterhånden, og jeg føler ikke, at jeg bliver begrænset, hvis jeg bare skal opfatte mig som der er dansker, for jeg får mange input udefra og mødt noget ude i verden, som jeg ikke har mødt i Danmark. I hvert fald ikke i Frederikshavn.
Nej. Ja, nej, det er nok rigtigt nok, fordi det har jeg jo oplevet, når jeg var på ferie i Danmark, som sydslesviger før i tiden. Det er jo det, almindeligvis er man født i et land, og så får man den og den nationalitet, og så er det færdigt. Så tænker man ikke mere over det. Men jeg har igennem hele min opvækst, og også senere hen i livet, hele tiden måtte svare på spørgsmål. Hvorfor går du i dansk skole? Hvorfor siger du, du er dansk mindretal? Hvorfor har du valgt den danske side, eller hvad man nu skal kalde det? Og det vil sige, at jeg hele tiden har arbejdet med, jamen, hvad er dansk? Og hvad er tysk? Og hvad er jeg? Hvad vil jeg så være midt i det hele? Og det er klart, at jeg har jo også plukket lidt af det tyske med min mand, som jeg nu jo har været skilt fra i lange, lange tider, men som er far til min søn. Altså han gik jo i tysk skole, og der kunne jeg så også altid samle, jamen vil jeg det på den måde, vil jeg det på den måde? Nej, og så må jeg træffe mine valg hen ad vejen. Og min måde at se Danmark på, eller være dansk på, den kan være helt anderledes end din måde, hvad lægger du i at være dansk. Og en nationalitet er jo ikke statisk, det er jo hele tiden i forandring, og derfor må vi jo tage imod impulser, som kommer, og så ligesom inddrage dem i vores måde at være på. Hele tiden overveje, når ja, der var noget nyt, at det, som jeg har tænkt før i tiden, er det bedre, vil jeg bevare det, eller vil jeg måske ændre lidt på det? Det er jo det, der giver bevægelse og fremskridt, og at man hele tiden overvejer de ting. Og så kan man kalde sig dansker, eller man kan kalde sig, hvad man vil. Men, ja.
Jeg kan forstå, at det er nærmest ressourcer at leve i sådan et grænseland, at du har to kulturer, og du er så heldig, eller også det er jeres egen fortjeneste, at der er gode forhold mellem sydslesvigeren, de danske i Tyskland, og så de tyskene i Danmark. Men det er måske, fordi der ikke er så meget forskel på her, når det kommer til stykke andet sprog, det ved jeg ikke.
Nej, der er jo ikke den store, altså det er jo ikke de store kulturforskelle mellem Danmark og Tyskland i det hele taget. Altså der er jo større kulturforskelle mellem danskere og så måske en Afrika, fra et eller andet afrikansk land osv. Men det burde jo ikke holde os fra at se på, jamen, hvordan klarer de der europæiske mindretal, der findes jo mange europæiske mindretal i grænseområder. Du har de nationale, og du har de etniske mindretal i Europa. Og der bor folk jo side om side med hver deres baggrund, deres tanker og deres identitet. Men det forhindrer os jo ikke i, at vi kan være venner og gode naboer og kan hjælpe hinanden og være sammen. Og så alligevel sige, godt, jeg er tysk, jeg er dansk, eller jeg føler mig dansk. At man er sammen om det område, hvor vi bor, jamen der skal vi selvfølgelig gøre det bedste for området og gøre det så godt som muligt. Så jeg synes ofte, man kunne lære lidt af de der mindretal, som er velfungerende, for eksempel det danske og det tyske mindretal, fordi det er jo vældig, vi har jo alle rettigheder, vi har alle muligheder. Du har det med finlandssvenskerne også, for eksempel, vældig, at de har deres muligheder til at udvikle sig, som de gerne vil, med det sprog og med den kultur, som de er interesseret i, men selvfølgelig er sådan, at man alligevel har en fælles interesse i at gøre det godt for det samfund, man er i. Ja. Har et fælles samfund. Mm.
Ja, for nu kender jeg en, der er med i grænseforeningen, og jeg kan forstå, at man har, eller man arbejder på blandt mindretalssammenslutningen i Europa, at få lavet sådan et grænseinstitut, forskningsenhed i Flensborg, for at kunne bruge de erfaringer, man har på det gode forhold mellem danske og tyske grænselande. Og det kan man lære om andre steder, hvor man kriges mere om tingene, hvor der er nogle minoriteter, der er undertrykt. Og det kan garantere os langt hen ad vejen bruges i forhold til etniske mindretal, flygtninge og sådan.
Ja, det er rigtigt. Du har jo allerede en organisation, som hedder FUEV, Føderalistiske Europæiske Union for Folksgruppen, af folkegrupper, altså FU, ja. Og det, der findes der jo en voksenorganisation og en ungdomsorganisation, og der er jo alle mindretal repræsenteret, som er i Europa. Og det har man haft længe, og man har mødtes en gang om året og har lavet resolutioner og alt muligt. Og der mener jeg jo, at man i Flensborg allerede har haft et kontor eller nogen, som arbejdede specielt for at finde og koordinere alle de der forskellige ting, og så prøve at finde ud af, hvordan kan vi få det kortlagt, altså hvordan kan vi få det nedskrevet og arkiveret, og hvad der foregår rundt omkring. Og der forholdene er meget forskellige for de forskellige mindretal, men og der har vi jo som dansk mindretal, og så også dem fra det tyske mindretal, vi har jo ofte været som forbillede, fordi vi har så mange, så gode rettigheder og muligheder.
Ja. Netop det, at vilkårene er nu nær samme vilkår stort set som flertallet, at det er vel forudsætninger, at der er tværtimod diskrimination i mange lande med hensyn til at have lov til at lære sprog og tilskud til at lære sprog, og så giver det nemt konflikter eller måske udvandring.
Jamen det er rigtigt, altså det er jo altså rettighederne er lidt forskellige, og specielt er det jo så ofte penge, der mangler, fordi mindretallene, altså minoriteterne, det er jo ikke så mange mennesker, måske spredt over et lidt større område, så det bliver altid lidt dyrere at være i et mindretal, drive skole i et mindretal osv. Der har vi ofte haft diskussioner i det der mindretalsregi der, fordi der, så er der igen andre steder, hvor det er specielt de etniske mindretal, hvor man så vil have tosproget vejskilt og alt det der, hvor vi altid har sagt, det kan være lige mig, det vigtigste er bare, at vi kan være der og sådan noget. Så det, man har også lidt forskellige interesser inden for de der mindretal, hvad man vil have gennemført.
Det er altså meget vigtigt, at man ikke bare sig selv nok, man kan se sagen fra begge sider af. Det er jo alfa og omega enig.
Nemlig. Jo, og så, altså, så har det jo, det kommer lidt an på de der nationale mindretal. Der er det jo let, for os er det jo let nok, fordi vi har jo et land i ryggen. Altså, sydslesvigerne, vi har Danmark, som kan støtte os lidt, og omvendt det tyske mindretal, de har Tyskland i ryggen. Det er lidt vanskeligere for de der nationale mindretal, som ikke har et land. Tag nu altså friserne, som bor langs med vestkysten i Tyskland, og der er jo næsten ingen mere i Danmark, det var der jo også før, ikke? Eller, det er friserne, som vi havde, og så er det
har det ikke noget med Holland at gøre?
De er også i Holland, ja. Men det er en etnisk gruppe, på samme måde som måske samerne, hvis du tænker på samerne. Ikke? Ja. Det er jo en etnisk gruppe, som ikke har et eget land, men har haft et eget land, som går på tværs af Rusland og Sverige og Norge. Så det er det, man kalder de etniske minoriteter, hvor så, det er lidt udenfor, altså det med samerne, de har jo så en speciel sammenslutning som urbefolkning og så videre, men det det er et helt andet tema. Der kan vi snakke meget længe endnu, som er sammen med maorierne i New Zealand og aborigines fra Australien og alt det der. Altså urbefolkningen.
Jeg har en fælles organisation, det ved ikke, nu Vilby har været formand for dem, i hvert fald den danske afdeling.
Nå, okay. Jamen, de har deres egen forening for urbefolkningen.
Jeg kan ikke de der forkorte.
Nej, det er også lige meget. Det er ikke langt ude nu. Ja. Nej, men vi har jo ikke, her i Danmark, nu skal jeg lige tænke mig om, vi har ikke nogen etniske mindretal her. Så vidt jeg ved.
Altså, vi har flygtninge.
Ja, det har vi. Men de er jo ikke anerkendt som minoriteter.
Altså, hvis vi tager Grønland med, så...
Ja, der har vi noget. Der har vi urbefolkningen. Det er rigtigt. Og de er jo med i den organisation af urbefolknings... Ja, rigtigt. Men flygtningene, deres situation kan måske sammenlignes med urbefolkningen. Men deres rettigheder, dem kræver de jo, nu tænker jeg på urbefolkningen, de kræver jo deres rettigheder i kraft af, at de har boet i landet fra før. Ja. Og den begrundelse, den kan jo flygtningene ikke bruge. Tværtimod, så bliver vi urbefolkning lige pludselig. Men det, man kunne, som jeg jo ofte har tænkt på, hvorfor laver ikke flygtningene deres eget parti?
Det har været forsøgt.
Det har været forsøgt? Okay, det har jeg ikke hørt noget om, eller ikke fulgt med i, tror jeg. Men når jeg tænker på, at vi har jo, nu er det jo mindretal, de har jo deres eget politiske parti, som kun stiller op i landsdelen.
Ja.
Og vi har jo altid haft en siddende i landdagen i Slesvig-Holsten, som mange gange kunne være tungen på vægtskålen til det ene eller den anden side, så vi var vældig attraktive, rent politisk. Og der tænker jeg også, hvor er der et dansk parti, som slås for indvandrernes rettigheder, og har det på programmet?
I det set skulle man jo gå, indvandrere og flygtninge, gå ind der, i det danske parti, som deres holdninger passer bedst til, og så kæmpe for, at vi er også en slags mennesker. Jeg kan ikke se det ud for jeres ideologi. Socialdemokraterne for eksempel, der snakker om at hjælpe de svage og lighed der, jamen altså, hvorfor diskriminerer I så med, at vi skal have mindre kontanthjælp med
jer? Ja, altså det er jo sådan, det sagde man hos os også i sin tid, der sagde man, jamen hvorfor kan I ikke bare stemme på et af de almindelige partier? Og det gør man jo i Sydslesvig, det gør du jo til, når du stemmer for hele landet, det er pludselig væk nu, men ikke til landdagen, men bundesvalg, der stemmer du jo på de store partier. Mm. Der stiller vores eget parti jo ikke op. Men der stemmer vi jo så ligesom på det parti, som fremmer vores interesser mest muligt, som vi har gode erfaringer med, eller det anbefaler. Du kan jo ikke kontrollere, og skal ikke kontrollere det.
Men det er vel sådan, at minoriteter, de næsten må blive venstreorienteret, fordi lighed og solidaritet med de svageste, det burde jo have stået stærkt hos de venstreorienterede partier, hvis ellers de lever op til det. Mm. Altså der må være en naturlig alliance.
Ja, det er jo ofte sådan, at det bliver lidt til socialistisk side, eller hvad man nu vil kalde det, at man kommer, fordi det er lidt mere det der med at være lidt solidarisk over for hinanden og alt det der, ikke? Men Ja, jeg ved ikke, hvad der er bedst, men et eller andet, måske på kommune eller ja, på kommuneniveau eller sådan noget, have nogen, som virkelig siger, at vi vil gøre noget for indvandrere her, ikke? At man der havde nogle talerør, som kan påvirke politisk.
Altså det, jamen altså det er dansk, jeg har sagt, altså alle de der værdier, det er jo ikke specielt danske, men altså det er naturligt, at mindretallet, de skal som en slags mennesker, de skal have lige så gode vilkår som vores andre, og have lov til at være lidt for sig selv, hvis det er det, de har behov for i en overgangsperiode i hvert fald. Mm. Det kan ikke se, at det skulle være så svært, at det er kun dem, der profiterer på at sige, at vi danske, vi er altså noget for os selv, og vi vil være bange for alt muligt fra
det. Ja, men det er, jeg synes næsten, det er synd, at det er blevet på den måde, fordi det er jo, jeg flyttede jo for 23-24 år siden her, og der kan jeg, her fra Danmark, og der kan jeg huske, at jamen, når jeg kom til Norge og fortalte, at jeg var dansk og uddannet pædagog, og sådan, wow, og så flot, og så foregangsland, og imponeret var man, og det var fantastisk. Og det samme sådan med hensyn til menneskesyn og holdninger og så videre, der blev wow, ja, du er dansk, og man hjælper jo hinanden, og alt det der, som jeg også forbinder med at være dansk. Altså, alt det der, som var vigtigt for mig, hvorfor jeg hele tiden, når jeg spurgte mig selv, hvorfor er du dansk og ikke tysk? Nå, jamen, det er det her, det, som er vigtigt for mig, det er det, nemlig det medmenneskelige. Det blev jo ros, da jeg kom til Norge. Men så efter nogle år, så vendte det hele jo. På samme måde som i Norge, altså at politikken, den blev pludselig så negativ over for indvandrere, over for flygtninge, over for børn og dem, der er dårligt stillet i forvejen. Altså, med, hvordan man tog hånd om dem, der havde det dårligt. Så efterhånden, så var jeg næsten flov ved at sige, at jeg var dansk.
Min søn i Norge, det er, han er flov over at være dansker.
Ja. Det er næsten, det har været helt forfærdeligt for mig at opleve.
Fordi, forstår jeg.
Ja, fordi jeg har jo, jamen jeg er vokset op med, at man også i Tyskland i sin tid, altså man så op til det danske mindretal på grund af de menneskelige værdier, man gik ind for, og på grund af den humane holdning overfor. Det er medmenneskelighed, altså bare det. Fordi man sagde, jamen det var så flot, og i skolerne, de ville gerne have deres børn i de danske skoler, fordi der tog man mere hensyn til, hvordan barnet lærer os, og så videre, og så videre. Altså, hele det der, det blev pludselig helt bort, ikke, efterhånden, og man hørte jo bare om folk, som ikke som var syge, som blev tvunget på arbejde, som, om det så næsten var med en sygeseng eller et eller andet, og ydelserne blev bare skåret væk, og danskernes rettigheder, de blev jo også utrolig dårlige. Min veninde her i Sæby, hun havde en datter i England. Og hun var jo helt nervøs, og hvad når, hvis hun kommer til Danmark, har jo ingenting. Hun får bare sådan en integrationsydelse, eller helt ned på det skal hun. Hun har ingen rettigheder, fordi hun har boet i England i mange, mange år. Mm. Og så videre. Jeg kunne slet ikke forstå det, tænkte jeg. Det kan ikke være rigtigt. Og det er for mig ikke dansk. Og det er de politikere, som siger, at de vil tage hånd om alt det danske, så bliver jeg sådan helt mærkelig. Hvad er det for en danskhed, de vil tage hånd om? Altså, hvad er det? Er de danske værdier, som de vil bevare? For de ødelægger jo alt det, der har med mennesker at gøre, medmenneskeligheden, humanismen. Den bliver jo fuldstændig ødelagt. Det synes jeg er.
det er slet ikke til at forstå, at den der forvandling, der er sket, der er en politiker, der der har profiteret på det, men at vælgerne ikke kan se det, det forstår jeg ikke.
Nej, for det, at vælgerne ikke kan se det, jo, der er jo mange vælgere, som kan se det. Og så er der også mange vælgere, som måske ikke kan se det. Men det er jo klart, fordi de ser jo bare på det parti, de siger, at det er farligt, at der kommer mange nye. De siger uden nogen begrundelse, uden nogen belæg for det på nogen måde, at muslimerne kommer til at overtage det hele, og alt er helt forfærdeligt, og alle vil kun have statskassen, og så videre. Det er det eneste, de fortæller dem. Og det er ligesom om, de bliver bange, og de kan ikke, de går ikke i dybden med det og sætter spørgsmålstegn ved det, der bliver sagt. De tror på det, og så bliver de selv bange.
Og det værste er næsten, at så tør man ikke selv kontakte flygtende indvandrere for at snakke med dem og finde ud af, hvem er de egentlig? Og så forbliver man i de der mediefordomme.
Ja. Det har du helt ret i. Jeg kan fortælle om en episode, da jeg var lærer på Sisholt. Der havde vi en elev, som havde afrikansk baggrund, og en elev, som var rumæner oprindelig. Og havde vi almindelige samfundsfag og så videre, og så var der en pige, at hun sagde, jeg hader alle udlændinge. Og så siger han, nå, siger jeg, hvorfor gør du så det her? Jo, fordi hun havde oplevet, at nogle nære venner havde haft nogle negative oplevelser med netop udlændinge. Så alle skal ud, og de skal væk, og de skal ikke være her i landet. Så siger han, nå, jamen, du har den holdning, men hvad skal jeg så gøre, siger jeg så. Skal jeg også ud af landet så? Nej, det skulle jeg jo ikke sige. Jamen, jeg er jo ikke dansker i den, for jeg har tysk pas. Så jeg er jo også en udlænding. Nej, sådan var det ikke ment. Fordi, nej ja, hun vidste lidt om min baggrund, så hun sagde, du er jo gået i dansk skole og alt det der. Så siger jeg, okay, men hvad så med, nu skal jeg ikke sige navn med det, men med ham fra Rumænien. Nej, han er jo her i klassen. Og så til sidst sagde jeg også til ham, der kom fra Afrika. Nå, jamen han skal ud af landet, så, eller hvad tænker du? Nej, dem kender vi jo. Nej. Og så siger jeg, der kan du se, jeg kan godt forstå, at du er sur på den indvandrer, som har gjort noget helt horribelt mod din ven. Og så må du have lov til at være sur på vedkommende, og vedkommende skal have sin straf, helt ligegyldigt om han er dansker, eller det ene, eller det andet, eller det tredje. Men det du sagde lige før, der sagde du, alle udlændinge skal ud. Der tog du mig med, og du tog ham med, og du tog ham med. Og det mener du jo ikke. Nej, det var nok rigtigt nok. Så det er fordi, man skærer alle over en kam, man generaliserer, og hvis det får lov, hvis en, der måske er en, der laver noget bedrag med skat, eller hvad ved jeg, som har udenlands baggrund, jamen så er det alle, som gør det i almen snak. Og lige så snart man prøver at sådan gå ind i det, jamen tror du virkelig det, mener du det, så kan vi få en dialog i gang, for så opdager de selv, når jeg har vist udtrykt mig lidt forkert.
Det er et flot eksempel, at du gav på, hvordan man kan snakke sig ind på tingene og finde ud af det. Men problemet er jo dem, som ikke får den chance, som ikke får lejlighed til at lære nogle udlændinge fremmede at kende.
Ja, nemlig. Ja, men det er rigtigt nok. Og det er derfor, ja, lad os skabe sådan nogle mødepladser. Det ville være fint, hvor de kan mødes, hvor de kan se, at nå, jamen, det er jo et ganske almindeligt menneske, der bor der. De spiser måske lidt på en anden måde, men måske kunne jeg lære noget ved det, hvad de spiser. Ja.
Jeg kommer til at tænke på, ja, det er også lidt reklame, at et samarbejde med en Afghans tidligere flygtning Said Velave og hans familie om et genbrugsprojekt, hvor vi sammen med tre brugte skolemøbler og computer ind og sender til Afghanistan. Han har lavet en PowerPoint over hans besøg dernede, om hvad det foregår, og sådan, og dem vil vi gerne have ud i skolerne, og vi har også tilbudt det til et ældrecenter, men der var brugerrådet enige om, at det var de ikke interesseret i, og, men altså, det arbejder vi videre på, fordi der er altså Sayed og hans datter, der kan tage ud og tage en snak med skoleeleverne. Så det håber jeg, er nogen, der vil bruge. Det må vi gøre noget ved, kan jeg forstå, mere ved, kan jeg forstå.
Jo, og man må prøve at bruge alle de muligheder, der bare er for at informere. Men jeg tror stadigvæk, at det private, det personlige møde, uden at det er foredrag eller sådan noget, men et møde, hvor man er sammen, at det giver allermest.
Ja, bare på lige fod i øjenhøjde.
Ja, nemlig på lige fod og i øjenhøjde, sådan at man kommer til at kunne snakke lidt med hinanden, kunne fortælle om hinanden, og som, ja, det tror jeg er de vigtigste møder, især over for de mennesker, som virker lidt, altså sådan angst og ikke aldrig rigtig har mødt nogen. Fordi mange gange, jeg har jo også en af hende, sådan, jeg hører jo også lidt af hvert og sådan noget, og så spørger jeg ind imellem, kender du nogen, har du mødt nogen? Nej, det er det jo ikke. Så jeg, jeg kender mange, jeg genkender mig ikke helt i det, du siger der, men det er jo muligt. Men vil du være, næste gang jeg har besøg af nogen, så skal jeg invitere dig hjem til mig, så kan du møde dem. Altså, fordi vi siger jo, at de skal integrere sig. Og det er jo helt forkert dansk, ikke? Altså, man kan ikke integrere sig. Det er noget gensidigt. Vi skal være med til, at de kan integrere sig. Vi er flertallet. Vi er store samfundet. Så det er os, der skal åbne op for, at de kan integreres. Den politik, vi driver akkurat nu, det er ren og skær politik, der går ud på at assimilere. Og det vil sige, det giver ikke noget, og det ødelægger dem. Det giver ikke os noget, når vi assimilerer folk. Og det er ikke til fordel for indvandrerne.
Så. Nej, de kommer til at føle sig som en slags andenrangs mennesker.
Yes, ja. Og det er vi ikke tjent med, fordi hvis de føler sig som andenrangs mennesker, så vil de aldrig kunne bruge hele deres potentiale til at blive en del af samfundet. Fordi de vil skjule det meget af det, de kan, og holde sig sådan lidt tilbage og undertrykt. Og det vil sige, at vi kan ikke lære noget af dem, og vi kan heller ikke kunne, hvad skal vi sige, finde grænser, at åh ja, du gør det sådan, men det vil jeg ikke. Okay, men det er i orden, du gør det. Eller også, når vi gør på den måde, og det overtager de os, så videre. Sådan, det er at give og tage. Det er integrering. Og det er, at man accepterer hinanden der, hvor man er, og så give og tage fra hinanden. Og ikke assimilering. Det er,
det synes jeg er flot formuleret. Jeg er glad for, at jeg har det på bånd, så kan det høres igen, fordi der er mange tanker, du har kommet med.
Der er meget. Du må klippe og glistre, som du vil. Så.
Det vil være en skam.
Nej, okay. Jamen, det bestemmer du helt suverænt, hvad du skal gøre med det. Men det er sådan lidt af de tanker, jeg har omkring det der. Og derfor er jeg her i Nordjylland, så kan det være, at jeg efterhånden kan finde ud af at komme i gang med lidt af hvert her, hvad jeg har lyst til.
Ja, nu har du i hvert fald fortalt noget om, hvem der er, og hvordan du tænker, og hvad du gerne vil her. Så jeg vil gerne byde dig, Ellen Brodersen, velkommen til Frederikshavn Kommune. Og jeg håber, at vi i Frederikshavn Kommune er i stand til at udnytte dig og dine ressourcer til fælles bedste.
Tusind tak skal du have, Arne. Det er dejligt at få sådan en velkomst. Og jeg bidrager gerne inden for det, jeg kan, og det, jeg kan overkomme.
Jamen, det er jo dejligt, at Ellen Brugersen er valgt. Nu spørger jeg om noget, som du selv er lidt skyld i, efter alt det, du har sagt, om du, hvad du gerne vil. Og det er, hvis nogen synes, det var spændende det der, det vil vi gerne have mere ud af. Kan man kontakte dig?
Jamen det kan man altid gøre. Altså man er velkommen til at tage kontakt på telefonen eller på e-mail. Og telefonnummeret her til mig, det er 20 73 74 48. Og min e-mailadresse, det er ebrodas@krøllalfa.dk, hvad man nu end vil sige. Og så er det hotmail.com og så no. Jeg har stadigvæk no, ikke com. Så den kan man skrive det. Og ellers så kan man finde mig på Facebook eller et eller andet. Der ligger der også en masse omkring det,
jeg er interesseret i. Der hedder du Ellen. Prøv lige din...
Ellen Brød. Jeg hedder Ellen Brødersen Val, H-V-A-L, og der er bindestreg mellem Brødersen og Val.
Det er også på Facebook.
Ja, det er det navn, jeg finder er under.
Jeg håber, Ellen Brødersen Val, at der er nogen, der kontakter dig. Det lyder i hvert fald spændende for mig, at det her, så jeg er meget glad for, at jeg træffede dig og fik dig som interviewoffer. Jeg siger mange tak for interviewet, Ellen Brødersen Val.
Det var meget hyggeligt, Arne, og du er velkommen en anden gang.
Ja, det kan du regne med.
Okay.
Her med slut på interviewet med Ellen Brødersen Val den 30. august 2019 ved Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside. www.arnehansen.net/dialog og søg så her i en browser på Ellen Brødersen Val. Her kan man også finde de kontaktoplysninger, som Ellen Brødersen Val gav os. Alle er velkomne til at komme med idéer, og en tale også til selv at prøve at lave radio interviews, som er alle tiders mulighed for at møde en masse spændende mennesker. Man henvender sig blot til Arne Hansen på telefon 30 42 08 18 30 42 08 18, eller per mail til post@arnehansen.net. Interesserede lyttere kan altid fra mandag morgen høre programmet for onsdags dialogudsendelser, som begynder kl. 18 og på følgende frekvenser på 106,6 MHz i Frederikshavn og omegn og på 97,4 MHz i Sæby omegn og fra Sæby Antenneforening 94,9 MHz og i øvrigt i Vendsyssel på 103,5 MHz. Og i øvrigt kan man alle vegne fra streame de låse udsendelser online på adressen www.vendsysselfm.dk www.vendsysselfm.dk